Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Riyadhus Shalihin. Dan ini formatnya baru. Biasanya yang duduk di belakang saya ini Pak Tugiono rahimahullah. Dan beliau tadi malam sudah meninggal dunia. Oh, istrinya. Oh, berarti salah tompo ini tadi. Agar para jamaah bisa lebih fokus ya, karena semuanya bisa terlihat dengan jelas. Sebentar ini. Baik, sambil menunggu koneksi internet ya. Jadi ada satu ayat yang tadi dibaca oleh imam tentang rumah pertama yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di muka bumi. Disebut rumah karena dia adalah bangunan yang punya atap, punya dinding, punya tiang. Itulah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubaraka. Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia adalah rumah yang ada di kota Bakkah, yaitu Ka'bah. Mubarakan, yang diberkahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di sana ada bukti, ada ayat. Ayat yang dimaksud adalah dalalah, bukti yang jelas. Maqamu Ibrahim, yaitu maqam Ibrahim. Mungkin orang yang maqam Ibrahim di sini diterjemahkan dengan kuburan Ibrahim. Ibrahim tidak dikuburkan di Masjidil Haram. Sehingga yang dimaksud dengan maqam Ibrahim adalah tempat pijakan yang beliau gunakan ketika mendirikan Ka'bah. Sebab pada waktu Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah, wa idh yarfa'u Ibrahim minal bait. Ketika Ibrahim meninggikan al-qawa'id. Al-qawa'id itu pondasi. Ketika itu Ka'bah tinggal puing-puing pondasi. Jadi temboknya sudah hilang. Berarti sebelum Ibrahim sudah ada Ka'bah, Pak. Sudah. Kemudian dengan berlalunya waktu yang panjang, daerah ini tanpa penghuni, akhirnya bangunan itu roboh. Terus siapa yang pertama kali membangunnya? Ada banyak versi dari keterangan para ulama. Ada yang mengatakan yang pertama kali membangun adalah malaikat. Ada yang menyebutkan yang pertama kali bangun adalah Nabi Adam. Ada yang mengatakan Nabi Syith. Dan beberapa versi yang lain. Namun semacam ini tidak terlalu signifikan untuk kita pastikan. Karena kalaupun kita tidak tahu, tidak sampai menambah iman maupun mengurangi iman. Sehingga yang pasti di sini adalah ini bangunan pertama yang ada di muka bumi. Lalu bangunan itu roboh, kemudian ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama, seperti keterangan Mujahid. Yang dimaksud dengan maqamu Ibrahim adalah atharu qadamaihi fil maqam ayatun bayyinah. Bekas kaki beliau yang ada di makom ini merupakan tanda yang paling jelas bahwasanya ini adalah tempat yang istimewa yang dulu dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian dalam keterangan yang lain, mautiu Ibrahim fis sahr radbatan ala qadamaihi hafiyan ghairu na'il. Tempat pijakan Ibrahim di sebuah batu yang basah, kemudian diabadikan oleh Allah. Dan sampai sesi zaman tertentu, pijakan itu masih kelihatan. Saking seringnya diusap oleh manusia ketika mereka tawaf, sampai akhirnya bekas itu hilang. Lalu oleh pemerintah zaman tertentu dipahat ulang, kemudian dikasih pengaman dan tidak boleh diusap. Sehingga dulu sempat hilang karena sering diusap. Kita melihat ayat ini dalam Al-Quran dan kita melihat buktinya ada di sana. Bagi mereka yang sudah pernah melakukan tawaf di Ka'bah, dia bisa melihat ada makam Ibrahim. Tapi kenapa kok jaraknya agak jauh, sekian meter dari Ka'bah? Katanya dipakai untuk meninggikan. Apa mungkin misalnya temboknya berada di sebelah kanan, sementara batunya jadi pijakan berjarak 10 meter, gimana caranya? Jawabannya, batu ini dulunya nempel. Dulunya nempel dengan Ka'bah. Lalu di zaman Umar bin Khattab ditarik ke belakang. Ketika nempel di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholatnya, ketika selesai tawaf, beliau sholat di belakang makam Ibrahim. Nah, saat orang yang tawaf ini makin banyak, maka makam Ibrahim ditarik ke belakang agar yang sholat bisa memberi jarak lebih jauh dari posisi Ka'bah sehingga tidak ganggu orang yang tawaf. Baik, coba kita lihat koneksinya. Masya Allah, belum nyambung. Ini kita pakai WiFi Assalam, tapi mungkin agak sedikit gangguan. Coba saya gunakan tetheringnya. Zoom yang situ juga belum nyambung. Belum bisa masuk. Coba masuk. Oh sudah. Nah. Sekarang dibuka. Baik, kita akan baca hadis di Riyadhus Salihin, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wa la tanajashu, jangan melakukan jual beli najash. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan sampai seseorang menjual barang yang sudah dijual oleh orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian bersaudara wahai para hamba Allah. Al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhulu. Dia tidak boleh mendoliminya, tidak boleh menghinakannya. Wa la yakhdhuluhu, dan tidak boleh membiarkannya dalam kondisi susah. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, dan beliau berisyarat ke arah dada sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa ada di sini, ada di sini, ada di sini. Bihasabi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslima. Seseorang yang suka menghina orang lain, merendahkan orang lain, setingkat dengan itulah. Kullul muslim 'alal muslim haramun. Setiap muslim bagi muslim yang lain itu haram untuk mengganggu darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat. Kemudian dalam hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai sikap untuk saudaranya sebagaimana dia ingin disikapi yang sama untuk dirinya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, sekarang kita akan mendalami hadis yang pertama di pagi ini. La tahasadu wa la tanajashu. Nabi SAW melarang saling hasad, saling najash. Sebelumnya, sebagai pengantar bahasanya, kaum muslimin itu bersaudara. Muslim bersaudara. Dan persaudaraan sesama muslim ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Ayat yang menekankan bahwasanya kita ini bersaudara jumlahnya banyak sekali. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya banyak. Dan kemarin sudah kita sampaikan sedikit pengantar bagaimana sikap mukmin kepada mukmin yang lain, muslim kepada muslim yang lain. Ini menegaskan bahwasanya hindari semua ruang yang bisa merusak persaudaraan. Nah, beberapa ruang yang bisa merusak persaudaraan adalah penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ada penyakit hasad, kemudian transaksi najash, saling membenci, tadabaru itu jotaan. Jotaan kalau bahasa Jawa Timur ora wawoh. Jadi dia tidak mau akur dan bahkan saling menghindar. Semua ini bisa memicu terjadinya merusak persaudaraan. Sebab posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan umatnya itu sebagai apa? Sebagai bapak bagi umatnya. Bapak dalam arti bukan bapak keturunan, tapi sebagai tokoh yang tertinggi bagi umatnya. Sehingga beliau menghendaki agar umatnya ini dalam kondisi damai. Ibarat orang tua terhadap anak. Yang namanya orang tua terhadap anak pengennya gimana? Kalau bisa semuanya damai, akur, nyaman, dan seterusnya. Karena itu Rasulullah SAW selalu menekankan agar umatnya selalu dalam kondisi berdamai. Akur, tidak saling mengganggu, menjaga persaudaraan, dan seterusnya. Akan sangat bahaya kalau kemudian ada anak berantem, kemudian orang tuanya malah memberikan layanan. Misalnya anak pertama berantem dengan anak kedua, dibuatkan ring. Wis ning kene wae. Dikasih perlengkapan untuk tinju. Mbo sampai mati sampai apa terserah pokoknya semuanya silakan berantem di dalam ring. Tentu orang tua tidak akan melakukan itu. Sehingga kalau misalnya ada anak yang berantem, orang tua akan berusaha untuk memisahkan, mendamaikan. Baik anak pertama yang menang maupun anak yang kedua yang menang, tetap orang tuanya rugi. Dari sinilah kita bisa lihat. Ada umat satu, ada umat dua. Berantem. Umat satu sama umat dua berantem. Menang umat satu. Ini menang ya. Umat dua kalah. Kalaupun salah satu menang, salah satu kalah, hakikatnya tetap itu merugikan umat Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini kehilangan sebagian umatnya, dalam arti umatnya terugikan dengan itu. Nah, umat satu ini misalnya siapa, Pak? Siapapun yang bersengketa dengan umat yang lain, kita bisa sebut umat satu, umat dua. Misalnya ya, di sini pemimpin. Pemimpinnya kaum muslimin. Yang ini rakyat. Muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin. Yang rakyat juga muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di posisi sebagai rakyat. Berantem, mau menang yang pemimpin, mau menang yang rakyat. Dua-duanya sama-sama umat Islam. Sehingga sejatinya yang rugi siapa? Kaum muslimin sendiri. Makanya ketika ada potensi semacam ini, mereka ditekankan agar dilakukan penyelesaian. Sehingga Allah berfirman, fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah hubungan di antara persaudaraan kalian. Disinilah kita diajarkan kenapa perlu ada prinsip ketaatan kepada ulil amri, seperti yang diperintahkan oleh Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Karena ketaatan ulil amri ini akan membuahkan ketenangan di sebuah lingkungan masyarakat. Tapi kalau isinya masyarakat cuman ya, berantem terus antara atasan dan bawahan, sampai kapan kita bisa hidup nyaman? Di sebuah negara yang tingkat demonstrasinya tinggi dengan yang tingkat demonstrasinya rendah, lebih sejahtera yang mana? Nah, yang tinggi atau yang rendah? Yang rendah. Cuman kayaknya mahasiswa senang demo, Pak. Sehingga kalau enggak demo, tidak begitu progresif, kurang idealis dan seterusnya. Apakah harus seperti itu? Sehingga di mana-mana harus ditulisi revolusi-revolusi. Saya pernah main ke Win Suka, ya enggak jauh dari sini. Ini kok teriakannya tiap hari pokoknya revolusi, revolusi, di mana-mana tulisannya revolusi. Revolusi itu bayangannya apa sih? Ya kita harus berubah. Berubahnya gimana? Oh, caranya dibuat chaos di masyarakat. Ya kalau kayak gini terus, sampai kapan orang itu bisa hidup dalam kondisi nyaman? Tahun 98 misalnya, dengan terjadinya reformasi besar-besaran, demo ada di mana-mana. Dalam peristiwa itu, orang ketika keluar rumah gimana? Takut. Sehingga mau ke kantor takut, mau aktivitas ini takut. Akhirnya semua tembok ditulisi pro-reformasi. Kalau enggak gitu, nanti gendangnya dibalangi. Jadinya, kita tidak akan bisa hidup nyaman kalau masyarakat selalu dibuat chaos. Makanya, kita tekankan bahwasanya kaum muslimin taat kepada ulil amri yang diajarkan oleh Al-Quran. Ini salah satu di antara manfaat besarnya adalah untuk kehidupan yang lebih nyaman. Loh kok menguntungkan salah satu pihak, Pak Ustaz? Ini kan taat kepada ulil amri, berarti kan menguntungkan ulil amri. Baik. Dalam syariat ini ada makhluk yang diperintahkan untuk taat kepada makhluk yang lain. Taat bukan berarti menyembah ya. Dan taat ada ukurannya. Ada makhluk diperintahkan taat kepada makhluk lain. Contohnya, anak diperintahkan untuk taat kepada ortu. Oh jelas kalau ini saya terima. Iya, karena ini sesuai dengan fitrah. Ini sesuai dengan fitrah. Baik, istri diperintahkan taat kepada suami. Pernah enggak wanita kepikiran kok enak jadi wong lanang? Saya tanya, lebih enak mana? Jadi laki atau perempuan? Lebih enak mana, Pak? Coba kita tanya yang sudah berpengalaman jadi laki-laki sudah 60 tahun. Yuswa pinten, Pak? Kalau Pak Nur, Pak Nur pinten? 70? 73. Kalau Pak Siddiq? Oh sama. Nyun sewu Bapak Yusuf pinten? 78, masyaallah. Yang paling senior ya. Bapak sudah jadi laki-laki selama 78 tahun. Kira-kira enak jadi wong lanang atau wong wedok? Enak jadi wong lanang. Kalau lanang nih kan, Allah-Allah menang. Nek wedok sesuai fungsinya. Kalau ibu-ibu, ibu-ibu lebih senang jadi laki atau perempuan? Perempuan. Sesuai fitrahnya. Jadi sempat ada kasus wanita berharap ingin jadi laki-laki. Dan itu di zaman Nabi SAW. Karena dia berpikir, kok enak jadi laki-laki ya? Tapi pertimbangannya dari sisi peluang dapat pahala. Laki-laki bisa berjihad. Laki-laki bisa bekerja sehingga dia bisa memberikan nafkah. Bisa berinfak dengan hartanya. Sementara perempuan tidak punya kemampuan seperti itu. Sampai Allah turunkan firman-Nya, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan sebagian kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian makhluk yang lain. Dan yang dimaksud adalah kelebihan laki-laki. Mereka bisa keluar rumah, berjihad, kemudian bekerja dan seterusnya. Sekarang laki-laki disuruh jihad malah milih ning omah, niru wong wedok. Bisa sholat berjamaah, bisa jumatan. Nah, sekarang malah sholat jamaah, niru wong wedok. Makanya laki-laki kalau sholat di rumah namanya apa, Pak? Lelaki solehah. Baik. Di posisi ini kita paham bahwasanya masing-masing diciptakan oleh Allah dengan fitrah dan kelebihannya. Ketika fitrah itu rusak, akhirnya orang jadi pengin keluar darinya. Contohnya, Pak, ya seperti yang bisa kita lihat. Lebih banyak mana? Transgender itu dari perempuan ke laki-laki atau laki-laki ke perempuan? Kenyataannya dari laki-laki ke perempuan. Kasus transgender perempuan ke laki-laki jarang ya. Ya, lebih banyak laki ke perempuan. Sudah jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Yang laki-laki malah pengen pindah ke perempuan. Sehingga banyak operasi plastik. Dia laki-laki tapi ingin berubah seperti perempuan. Ya, mungkin Bapak bisa lihat di Proliman Kalasan tuh, masya Allah ya. Iseng godani supir truk. Pak Budi kalau lewat digodani ya, Pak. Sampai kita itu kasihan nih, masya Allah. Iki bencong, bener-bener dia mengubah wujud dia, sampai ganti kelamin atau cuman bergaya seperti itu, bergaya ya. Tapi dia punya orientasi seksual kayak apa? Berubah atau enggak? Berubah. Jadi dia senangnya sama laki-laki. Dijawel karo supir truk seneng, Pak. Demikianlah kondisi manusia yang sudah rusak fitrahnya. Dan itu penyakit. Artinya tidak boleh dibiarkan. Orang yang dia punya orientasi yang rusak, dia seleranya dengan sesama jenis, itu penyakit. Harusnya diobati, bukan dirawati. Kemarin sempat ada salah satu mahasiswa yang curhat. Ya. Saya kalau sholat, dia memang termasuk jarang ke masjid. Pas tarawih itu ikut jamaah. Saya kalau sholat jamaah di masjid, baik tarawih maupun jumatan. Merapatkan shaf itu, tiba-tiba muncul syahwat. Merapatkan shaf. Kan terus mepet dengan laki-laki. Itu muncul syahwat dia. Karena dia ya seperti posisi orang-orang gay pada umumnya, dia rusak fitrahnya sehingga lebih selera kepada sesama jenis. Maka kita sarankan yaitu penyakit. Seharusnya kau mengobati bukan merawati. Karena kalau sudah sadar penyakit, berusahalah untuk memperbaiki. Jangan malah ditahan. Baik, kembali ke tadi ya. Kalau makhluk diperintahkan untuk taat kepada makhluk yang lain. Berarti ketika makhluk ini, misalnya istri taat kepada suami, hakikatnya dia beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena inti ibadah adalah mentaati. Di masa silam, para malaikat, malaikat dan ada iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Hakikatnya malaikat yang sujud kepada Adam itu beribadah kepada siapa? Kenapa beribadah kepada Allah? Yang merintahkan adalah Allah. Maka pahami pula, di posisi rakyat taat kepada pemerintah, jangan sampai kemudian muncul bayangan, gambaran, kok ini menguntungkan pemerintah. Lah terus gimana caranya? Ini kan ada hierarki. Apa enggak usah ada pemerintah? Sehingga masyarakat mereka beraktivitas tanpa ada pemimpin. Kira-kira gimana, Pak? Hah? Ya, mawut. Rusak nanti. Bisa bayangkan ya, pada posisi perempatan tidak ada lampu merah. Atau mati listriknya. Sehingga semuanya pengen mendahului, pengen duluan dia. Akhirnya tabrakan di tengah. Sehingga malah macet. Dibutuhkan satu petugas misalnya untuk mengatur. Satu petugas yang mengatur ini nanti akan mengendalikan siapa yang harus duluan lewat, siapa yang harus bertahan. Jika dalam situasi seperti ini saja, dalam satu kasus kecil kayak gini, itu butuh pemimpin, apalagi kasus yang lebih besar. Makanya Nabi SAW sampai menyebutkan, apabila ada 3 orang melakukan safar, maka tunjuk salah satu jadi pemimpin. Kenapa 3 orang baru jadi pemimpin satu? Kalau 2 orang gimana, Pak? Kalau 2 orang musyawarah. Kalau 3 orang, maka yang satu harus jadi pemimpin. Sebab kalau 3 orang, kok terjadi beda pendapat? Nah, pemimpin inilah nanti yang akan memutuskan. Baik. Sehingga ketaatan kita kepada pemimpin, kepada pemerintah, hakikatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada asas tadi. Ada makhluk yang diperintahkan untuk taat kepada makhluk yang lain. Ibu-ibu berpikir apa ketika istri diperintahkan untuk taat kepada suami? Karena misalnya, oh itu kan karena suami yang menafkahi, oh sing bojone golek dhewe iki, Pak. Ini kerja. Yang ini juga kerja, nggih. Gimana? Gimana, Pak? Karena Allah. Baik. Enggak, ketika seorang istri diperintahkan untuk taat kepada suami, dalam pikirannya apa? Mau taat karena Allah, masyaallah. Insyaallah nilai ibadah ya. Atau mau taat karena ada duitnya. Ya. Abang pulang bawa uang disayang, abang pulang enggak bawa uang ditendang. Enggak ya. Istrinya kerja untuk kebutuhan nafkah sehari-hari, suaminya kerja nggo mancing. Apakah tetap harus taat? Iya. Ini jawaban dari Bapak ya. Baik. Kita lanjutkan. Beberapa penyakit berbahaya yang bisa merusak persaudaraan. Pertama adalah hasad. Hasad ini penyakit yang pertama kali ada di muka bumi, sehingga menyebabkan kedzaliman pertama di muka bumi. Jadi ada maksiat di langit, ada maksiat di bumi. Maksiat di langit pertama kali adalah maksiatnya iblis, yang dia tidak mau sujud kepada Adam. Pada posisi ketika mereka sudah diturunkan, Adam diturunkan, iblis diturunkan, saat Adam bersama keturunan berada di bumi, muncullah sebuah peristiwa. Ada salah satu putra Adam, dalam Al-Quran gak disebutkan namanya, kami juga tidak menjumpai dalam hadis, tapi riwayat yang paling atas adalah keterangan tabi'in. namanya Qabil dan Habil, sehingga ma'ruf Qabil Habil namanya. Siapa yang hasad? Qabil. Hasad kepada siapa? Habil. Hasadnya karena apa? Ini amalnya diterima. Sedangkan yang Qabil amalnya tidak diterima. Berarti di masa silam, Pak, amal diterima dan tidak diterima itu ditampakkan oleh Allah. Sekarang kan tidak. Kebayang enggak, Pak, misalnya amal kita antara diterima dan tidak diterima itu ditampakkan. Kira-kira gimana? Ya. Jadi misalnya sholat subuh tadi ya, yang diterima menyala di atas batuk misalnya. Wah. Yang enggak diterima padam batuknya. Kira-kira gimana? Mungkin nanti malah enggak karuan. Sehingga yang setiap kali sholat, aku kok ratau menyala ya. Tidak pernah menyala batukku. Geopo sholat. Mutung dia. Dan bisa jadi yang selalu menyala batuknya, menyala terus ya. Nanti dia jadi ujub. Kabirano sing menyala, aku dewe sing menyala ya. Padang dewe misalnya. Orang akan jadi ujub. Maka Allah Subhanahu wa taala rahasiakan amal kita apakah diterima atau tidak diterima, dia ada satu pun orang yang tahu, agar seorang hamba selalu menjaga semangat dan tidak ujub ketika beramal. Bani Israel itu pernah diberi oleh Allah kondisi apapun maksiat yang mereka lakukan dalam hari itu tertulis di depan rumahnya. Sehingga kalau ada orang yang lewat ya bisa baca. Pak A, tak kira niki wong apik kok, Masya Allah. Isine mau nglakoni koyo ngene kabeh. Jadi maksiatnya tertulis di depan rumah. Kebayang enggak kalau misalnya ada kayak gitu? Mungkin kita enggak berani keluar rumah. Maka ada situasi di mana hamba ini tidak diberitahu oleh Allah dan itu akan membuat hidup mereka jadi lebih nyaman. Tahu hal yang gaib itu nyaman enggak, Pak? Normalnya manusia dia tidak tahu hal yang gaib. Sehingga kalau misalnya kita tahu hal yang gaib, sama-sama tahu hal yang gaib ya. Saya tahu Bapak Ibu semuanya ngapain. Bapak Ibu tahu saya habis ngapain saja. Kira-kira kalau ketemu gimana? Senyum. Isin wae. Aku bar ngopo, mambengi bar ngopo iki, bar ngopo. Kiji-kiji ngerti kabeh. Kira-kira gimana? Kita tidak bisa hidup. Tapi karena kita tidak tahu hal yang gaib, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan semua perbuatan yang kita lakukan sehingga kita bisa berinteraksi dengan normal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirun." Umatku itu akan dimaafkan kecuali al-mujahirun. Al-mujahirun itu apa? Bukan muhajirun ya. Al-mujahirun. Wong sing nglakoni dosa tidak ada satupun yang tahu, tapi malah cerita. Ada orang berbuat maksiat, tidak ada satupun orang yang tahu, tapi dia malah cerita. Ini termasuk di antara mujahirun. Wa minal mujaharah, dan di antara bentuk mujaharah adalah orang yang melakukan perbuatan maksiat yang sudah ditutupi oleh Allah, tapi dia malah merobek tabir Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia ceritakan kepada yang lain. Selanjutnya, penyakit hasad ini penyakit yang sangat berbahaya. Kita fokus saja di hasad itu, Masya Allah, Pak. Sudah menjadi pembahasan yang banyak sekali untuk bisa kasih peringatan. Kita kasih peringatan bagi masyarakat. Ini adalah penyakit yang bahaya. Tingkat bahayanya seperti apa? Manusia diperintahkan untuk berlindung dari orang hasad. Ada di surat Al-Falaq. Kalimatnya apa? Wa min syarri hasidin, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah. Wa min syarri hasidin, dari keburukan orang yang hasad, idza hasada, nalikane lagi hasad. Tukang hasad ketika lagi hasad itu lebih berbahaya. Berarti kalau kita hasad, kalau kita hasad, maka kita termasuk di antara orang yang di mana Allah memerintahkan seluruh umat manusia untuk berlindung dari kejahatan kita. Apa gak saking ala ewang itu? Berarti itu menunjukkan saking jeleknya orang tersebut. Sampai seluruh umat manusia diperintahkan oleh Allah untuk berlindung darinya. Menunjukkan kalau ini adalah orang yang jahat. Dan kita berlindung dari orang yang hasad ini bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada yang menciptakan semua makhluk, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu waspadalah dengan penyakit yang namanya hasad. Baik, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hasad? Bedakan dua hal ini. Ada ghibtah, ada hasad. Kalau ghibtah itu menginginkan nikmat yang ada di tangan orang lain, menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, sebatas berharap bisa memiliki nikmat agar bisa memiliki nikmat yang ada di tangan orang lain, itu tidak dilarang. Berharap nikmat yang ada di tangan orang lain. Baik. Hukum asalnya apa ini? Berharap nikmat yang ada di tangan orang lain. Bukan jadi milik saya, nanti dulu. Gipto ini misalnya ada orang kaya, saya pengen kaya seperti dia. Ada orang pintar, saya pengen pintar seperti dia. Bukan pindah ya. Kalau pindah kan kenikmatan yang sana dicabut lalu dikasihkan ke saya, itu pindah. Tapi ini pengen punya nikmat seperti yang dimiliki oleh orang lain. Ghibtah ini tergantung objek. Jadi hukumnya tergantung objek. Tergantung objek ghibtah. Kalau objek ghibtahnya kebaikan, berpahala. Misalnya jenengan melihat, wah, Pak Siddiq ini hafal Quran, kayak Pak Siddiq. Kok beliau bisa baca Quran enak koyo ngono, seneng dirungokno. Aku nek ning omah iki fales lagu nih. Terus dia berharap bisa pengin bisa baca Quran dengan suara yang bagus, enak didengar. Itu namanya apa? Ghibta. Sehingga kalau ghibta itu bentuknya kebaikan. Misalnya, ya, prestasi dalam agama, rajin ibadah, rajin melakukan ketaatan, dermawan, kemudian punya ilmu agama, termasuk akhlak yang mulia. Jenengan kok iso tenang kaya ngene-ngene, aku kok kemerungsungan, gerusa-gerusu. Iki resepe apa to? Kan kadang ada orang yang menyadari kelemahan kepribadian. Melihat ada orang lain yang punya kepribadian lebih bagus. Saya tuh pengen punya kepribadian seperti kamu. Caranya piye? Nah, seperti ini namanya apa? Ghibtah. Ghibtah dalam kebaikan berpahala. Ghibtah untuk hal yang mubah, ya hukumnya mubah. Orang kaya pengen kaya. Orang sukses pengen sukses. Ada satu lagi. Ghibtah dalam hal yang haram. Kok kono pinter maksiat ya? Aku pengen iso kaya kono. Ya meskipun kalimatnya ya bukan pinter maksiat ya. Wah, kowe kok enak iso ngerenteng cewek. Karena banyak orang yang kadang dia pengin punya seperti itu. Wah, ini orang ini bisa datang ke klub malam ini, bisa ke ini bermain dengan. Sementara dia enggak punya sarana untuk itu. Dia pengin berzina tapi enggak punya sarana. Dia pengin minum minuman keras tapi enggak punya sarana. Akhirnya ghibtah dalam keburukan. Nah, ghibtah dalam keburukan ya dosa. Sejak dia punya ghibtah, dia sudah berdosa. Baik. Yang kedua, hasad. Hasad itu definisi yang lebih tepat adalah tamanni zawala ni'matil ghair anhu. Berharap agar nikmat yang ada di orang lain hilang. Berharap agar nikmat yang ada di tempat orang lain itu baik pindah ke dirinya maupun tidak pindah ke dirinya. Jadi misalnya ada orang yang hasad kepada orang yang lebih kaya. Terus dia berharap, kapan omahe kobong? Kapan wonge mati? Kapan kendaraane kecelakaan? Walaupun dia tidak berharap kaya. Dia tidak berharap bisa jadi sukses seperti dia. Tapi yang diharapkan wis pokoknya rusak-rusak kabeh. Dan itu hasadnya Yahudi. Saat mereka melihat kaum muslimin mendapatkan hidayah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, maka mereka berharap kaum muslimin jadi sesat. Waddalladzina kafaru min ahlil kitabi law yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusikum. Orang-orang Yahudi itu berharap agar kalian tuh murtad setelah kalian beriman, kufaron kemudian jadi kafir, mimba di imanikum setelah kalian beriman, hasad dan min indi anfusihim, karena hasad yang muncul dari hati mereka. Sehingga Yahudi tahu, ya nek kene iki ngerti salah, kono kok bener, wes pokoke kabeh kudu salah kabeh. Sesat-sesat kabeh. Nah, seperti itu bentuk hasadnya Yahudi. Maka kalau sampai ada orang yang punya prinsip hasad seperti ini, kebencian yang terlalu mendalam kepada orang yang sedang mendapatkan nikmat, berarti dia enggak senang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Inilah orang yang protes dengan takdir Allah yang Allah berikan kepada orang lain berupa takdir baik. Makanya biasanya orang yang hasad itu tidak belajar, Pak. Sehingga saat iblis itu hasad kepada Adam, iblis itu dia kemudian minta kepada Adam, "Dam, biar caranya. Bu, ilmu yang Allah ajarkan kepada kamu juga ditularkan ke saya. Biar saya punya ilmu seperti kamu." Apakah seperti itu, Pak? Tidak. Tapi harapan iblis gimana? Pokoknya Adam harus binasa, sak keturunannya kudu binasa. Sehingga dia punya tekad untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Pada waktu Yahudi tahu bahwasanya umat muslim itu menjadi orang beriman, mendapatkan bimbingan Al-Quran, dapat bimbingan wahyu, Yahudi itu tidak kemudian tanya, gimana caranya agar aku bisa menjadi orang beriman seperti kalian? Seperti apa ajaran Allah terbaru yang telah Allah turunkan, yang ini nanti akan menggantikan seluruh ajaran para nabi sebelumnya? Mereka tidak melakukan itu. Tapi bagi mereka gimana? Wis pokoknya yang penting kudu sesat kabeh. Rusak-rusak kabeh. Yus kiri-kiri kabeh. Kurang lebih seperti itulah cita-cita orang yang hasad. Makanya orang yang hasad ini akan dongkol ketika melihat ada orang lain yang lebih sukses daripada dirinya. Baik. Selanjutnya. Solusinya bagaimana, Pak? Kalau kita mengalami hasad. Karena ini kan termasuk di antara penyakit batin yang kadang timbul, kadang tenggelam. Nek ketemu loro ati, nek pasrah ketemu ya hilang. Sehingga orang yang hasad kepada si A, begitu ketemu si A, gimana, Pak? Tambah parah. Lagi kalau si A bersama dengan nikmat yang dia hasati. Oh, saya iki wis duwe mobil anyar. Kemudian hasad. Ngelihat si A sedang mengendarai mobil anyar. Wah, masya Allah. Tambah rakaru-karuan. Ya. Maka dalam situasi itu, obatnya adalah, satu, dia harus melawan hasad itu dengan cara menghindari jangan sampai melihat. Jadi sudahlah, daripada nanti nek di Sawang tambah lora hati, kamu menghindar saja. Orangnya biasanya keluar rumah dari jam sekian sampai jam sekian. Duh, kamu pas jam itu sholat duha di dalam rumah. Untuk menahan diri daripada nanti melihat. Yang kedua, doakan, doakan kebaikan. Melawan hati dengan cara doa. Jadi hasad, lawan hati dengan doa. Bagaimana doanya, Pak? Melawan hati dengan doa itu maksudnya gimana? Kau doakan kebaikan orang yang jadi sasaran hasad tadi. Kamu hasad sama siapa? Sama si A. Kenapa? Oh, dia itu cepat sukses ya, Pak. Padahal dulu lulus SMA-nya bareng. Waktu sekolah aku ranking 1, dia ranking 10. Kok saiki tambah sugih kono, aku kere misalnya. Sing kono karirnya bagus, yang kita, yang saya karirnya malah terlambat. Baik, sekarang kamu doakan si A. Doanya apa, Pak? Ya Allah, tambahkanlah kesuksesan dan keberhasilan bagi si A. Ora kuat aku ning kono. Lho, saya itu penginnya tapi kamu harus doakan ini untuk melawan hatimu tadi. Iya, Pak, aku ora kuat ya, Pak. Jadi dia enggak kuat, Pak. Mendoakan kebaikan si A itu enggak kuat. Tapi seperti ini itulah yang dimaksud dengan memaksa hati. Doakan. Siap, saya doakan. Ya Allah, tambahkanlah anugerah untuk si A. Jadikan usahanya makin berkah, makin sukses, makin kaya, makin sehat walafiat. Didoakan, Pak. Rakuat dia. Mungkin dia enggak sanggup. Karena dia pinginnya kebalikannya. Tapi doanya melawan rasa hasadnya. Setelah didoakan itu, tambahkan di bagian akhir. Dan berikanlah aku yang lebih baik darinya. Nah, kalimat terakhir ini akan ngelerem bagian awal. Tenang saja. Kau tetap minta kepada Allah Ta'ala. Makanya solusi ini yang diberikan oleh Allah. Ketika lelaki atau para wanita itu hasad kepada lelaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, was'alullaha min fadli, was'alullaha min fadli. Di surat An-Nisa ayat 32 Allah Ta'ala berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn, was'alullaha min fadli. Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian yang lain. Lirrijali nasibum mimma iktasabu, laki-laki punya jatah terhadap apa yang telah mereka usahakan. Walinnisa'i nasibum mimma iktasab, dan wanita juga punya jatah, punya hak terhadap apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadli, dan mintalah kepada Allah karunianya. Jadi saat kita tidak punya nikmat yang ada di tangan orang lain dan kita pingin untuk memilikinya, langsungnya dong, ya Allah berikanlah aku nikmat seperti itu. Ya Allah berikanlah aku nikmat ini, ya Allah berikanlah aku nikmat ini. Bisa dengan meminta yang sama atau minta yang lebih baik. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran dalam rangka untuk mengatur hati agar tidak terlalu bergantung kepada nikmat yang tidak kita miliki. Ya, misalnya jenengan pengen apa, Pak? Aku ya pengen iso kaya ngono. Iso apa to? Duwe kaya ngono lho, Mas. Langsungnya dong, ya Allah berikanlah aku yang lebih baik daripada itu. Ya Allah berikanlah aku yang lebih istimewa di akhirat daripada yang kau berikan kepada siapapun di muka bumi ini. Nah, dengan cara demikian maka hatinya akan bisa lebih tenang. Baik. Ini obat hasad, sehingga dilawan hati yang hasad tadi dengan cara doa. Selanjutnya, belajar untuk tidak hasad itu dimulai dengan fokus kepada nikmat yang ada. Jangan mikir dengan nikmat yang tidak ada. Karena orang itu akan meremehkan nikmat yang ada di saat apa, Pak? Dia melihat nikmat orang lain. Makanya kalau dalam urusan dunia, perintahnya gimana? Lihatlah ke bawah. Sehingga saat lihat orang lain, lihat sepatunya. Kan lihat ke bawah. Oh, bukan gitu, Pak, maksudnya. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu dalam urusan dunia. Terkadang ya, reuni sekolah setelah di usia 50 tahun itu sampai diwangi ngutang ya, nyileh mobil teman, rental sepatu nih, ono rental sepatu ya, rental sepatu wes pokoknya piye carane iso tampil kaya wong sugih. Karena nanti ketika kumpul bareng itu mereka seperti saingan keberhasilan. Saiki kerja ning ndi? Saiki kaya piye kahanane? Nah, kalau kemudian ada orang itu terlalu fokus dengan nikmat orang lain, mulai-mulai orang itu akan bisa meremehkan nikmat yang ada di dirinya. Sehingga istrinya nyawang bojone, kok wis tuwa. Nggih, Pak. Karena tadi sempat ngelirik bojone kancane, wong dhisik iki SMA bareng kok, Pak. Metu sekolah bareng. Tapi kok sing wekku kok wis tuwa kaya ngene. Sing kono kok seno. Sing lanang nyawang bojoku kok tambah bunder ya. Pripun niku, Pak? Itu efek apa itu, Pak? Efek reuni. Makanya kalau reuni seperti ini tolong diwaspadai ya. Karena bisa jadi justru akan menimbulkan gangguan hati. Sehingga pulang-pulang bukannya makin bahagia, tapi justru malah kadang malah meremehkan nikmat yang ada. Sehingga Nabi SAW menyarankan dalam urusan dunia, lihat ke bawah. Tujuannya apa? Agar, bukan bersyukur, Pak, agar tidak meremehkan nikmat. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Sehingga interaksi manusia terhadap nikmat Allah itu ada tiga. Paling bawah meremehkan. Tengahnya ini hambar. Maka prinsipnya nek awakmu tidak bisa mensyukuri, minimal jangan sampai meremehkan. Sudah enggak bisa bersyukur malah meremehkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pas jam 6 ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Walhamdulillah. Gimana? Kalau tentang akhirat, lihatlah kepada yang lebih berprestasi. Maka dalam kondisi suasana akhirat, kita melihat kepada Rasulullah SAW. Dia sebagai manusia tertinggi dalam urusan akhirat. Monggo.
Tadi Pak Ustadz menyampaikan salah satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiullahu atiur rasul wa ulil amri minkum, ya Pak Ustadz. Kalau perintah taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak, absolut, artinya tidak ada reserve ya.
Ya, tapi tidak bergantung pada yang lain.
Ulil amri itu ada apa ya, ada reservenya dia, misalnya harus adil dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya biasanya yang dimaksud dengan ulil amri ya, pemerintah, tetapi ada yang memahami ya lebih luas, yaitu ulama. Jadi taatlah kepada ulama. Mohon penjelasan, karena ini ada, maaf, ini ada temannya Pak Ustadz juga dari nuklir juga, almarhum ya, AM gitu ya, mengatakan bahwa apa ulil amri itu ya tidak sebatas pemerintah atau penguasa, tetapi ya lebih luas, yaitu ulama. Matur nuwun, Pak Ustadz.
Baik. Yang dimaksud ulil amri itu ada dua ya. Ulil amri dalam urusan dunia, ulil amri dalam urusan agama. Kalau ulil amri dalam urusan dunia, maka taatnya kepada pemerintah yang sah. Ulil amri dalam urusan agama, ketaatannya kepada ulama. Sebab pemerintah enggak ngerti. Jadi misalnya, ketika ada beda pendapat, ini kunut subuh atau tidak kunut subuh? Tanyanya ke menteri, menteri apa? Pendidikan misalnya, atau ke menteri, menteri agama, ya menteri agama ulama ya. Misalnya terjadi perbedaan pendapat dalam masalah A, masalah B yang fikih tertentu, ya tanyanya kepada ulama karena mereka yang paham tentang itu. Sehingga nanti kita bisa dapat kesimpulan yang benar, terus kita taati. Sehingga tafsir tadi sudah benar, bahwa makna ulil amri memang tidak terbatas pada pemimpin. Cuman tadi karena bandingannya adalah rakyat, berarti posisi sebelahnya pemerintah. Kita sedang melihat clash yang sering terjadi antara rakyat dengan pemerintah. Kalau yang terjadi antara umat dengan ulama kan jarang ya, kecuali kalau ada skandal tertentu ya, seperti skandal seksual ya, itu baru ada pemberontakan dan itu pun masih dihormati sehingga tetap diakui sebagai tokoh, cuman sudah tidak ada pengikutnya padahal sudah berkali-kali dia melakukan skandal seksual. Maka yang seperti ini, ketaatan kepada umat untuk ulama itu mungkin kasusnya jarang, kecuali kalau ada pelanggaran. Baik. Pun cekap ya. Alhamdulillah, karena kita mau salat jenazah, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.